В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У Криму акції за мир і проти російської агресії і поширення провокативних повідомлень. Хто і якими аргументами може подіяти на Володимира Путіна, аби він не розпочинав війни? Почуємо ваш голос.
Треба намагатися вирішити мирним шляхом, це блокування всіх рахунків повністю Європою і іншими країнами, які усвідомлюють цю ситуацію.
Також почуємо, як Європейський Союз попереджає Росію про те, якщо не буде ескалації, будуть санкції. Це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини. З ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу на терміновому засіданні сьогодні у Брюсселі вирішили розглянути можливість запровадити цілеспрямовані санкції проти Росії, якщо вона не піде на зниження напруженості у своїй збройній агресії проти України. Якщо такого зниження напруженості не буде, Євросоюз розгляне наслідки для двосторонніх відносин між ЄС і Росією. Зокрема, йдеться про можливість зупинення двосторонніх переговорів, про взаємне скасування віз, повідомила після зустрічі верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон. Вона також заявила: ми погодились сьогодні, що засуджуємо очевидне порушення суверенітету і територіальної цілісності України актом агресії російських збройних сил, а також дозволом використати російські збройні сили на території України. Без жодного сумніву, це порушення міжнародних зобов'язань Росії, заявила Катрін Аштон, закликавши Росію вивести війська назад до місць дислокації. Більше про це ви почуєте далі в передачі «Свобода сьогодні». Організація з безпеки і співпраці в Європі направляє до України експертів, які мають домовитися з владою України про розміщення там спостерігачів ОБСЄ, заявив сьогодні генеральний секретар організації Ламберто Дзаньєр. Число спостерігачів іще узгоджуватимуть у перебігу подальших консультацій, сказав Дзаньєр після закінчення зустрічі міністрів 57 країн-членів ОБСЄ, які обговорили у Відні становище в Україні. Віце-президент США Джордж Байден закликав сьогодні Росію, вкотре закликав Росію вивести війська з України, підтримати негайне розміщення в Україні міжнародних спостерігачів і почати діалог по суті з урядом України. Він телефонував про це до прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, повідомив Білий Дім. А в повідомленні Кремля про цю ж розмову наведено натомість слова російського прем'єра. Медведєв, цитую, заявив про необхідність захисту інтересу всіх українських громадян, включно з мешканцями Криму, а також громадян Росії, які перебувають на території України. Міністерство закордонних справ Росії теж виступило сьогодні з цілою низкою заяв щодо дій її військ в Україні. У них вкотре повторена позиція Москви. Ніби в Україні відбуваються напади екстремістів і радикалів на наших співвітчизників. Ніби влада в Києві є неонацистами, яка фактично оголосила війну російській мові і всьому, що асоціюється в Росію. І ніби в Криму немає ніяких російських військ, крім підлозділів Чорноморського флоту.
З новинами був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше на цю тему ми зараз будемо говорити у нашій передачі. У нас на прямому зв'язку буде кореспондент у Криму, а більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Отже, дуже багато різних повідомлень надходять останнім часом про те, що військові Збройних сил Росії, яких Москва ввела на територію українського Криму, кілька тисяч блокують частини українських силових структур, шляхи сполучення, урядові будівлі, а також залякують українських військових, домагаючись від них зради присязі. Більшість військових не мають прикметних знаків і невідомо, чи є серед них військовослужбовці Чорноморського флоту, чи вони належать до інших російських військових структур. Наша колега, моя колега журналіст Радіо Свобода зараз перебуває у Криму, і від неї ми почуємо про ситуацію, яку вона спостерігає.
Ми сьогодні мали змогу поспілкуватися на акції «Жінки Криму проти війни» з жінками, які представляють кримсько-татарський народ. І вони говорили про те, що немає жодного сумніву, що захищати, нормалізувати сьогодні ситуацію треба в Криму, власне, захищаючи його населення від цих військових, аж ніяк не за допомогою автоматів і гвинтівок, які ці військові тримають. Тобто вони це сприймають як початок війни.
Колего, чи є якісь інші погляди на цю ситуацію? Чи ви спілкувалися з іншою частиною населення?
Звісно, спілкувалися. Чимало спілкувалися, зокрема, з учасниками проросійських мітингів під Верховною Радою Автономної Республіки Крим. Здебільшого ці люди представляють або партію «Руське єдинство», або «Загони самооборони Криму», або ветеранські рухи. Скажімо, ветеранський рух афганців чи ветеранський рух солдатів-офіцерів військово-морських сил. Ось, але треба відзначити, є з-поміж них також чимало і молоді. І вони безперечно сприймають військовослужбовців ось цих безопізнавальних знаків, які, можна не сумніватися, вже належать до Збройних сил сусідньої держави, іноземної Російської Федерації, сприймають як захисників, як тих, хто прийшов стабілізувати ситуацію на півострові Крим і захистити їхні права, права російської частини, російської більшості Криму. Щодо того, власне, захистити від чого прийшли їх ці військові іншої держави, то вони говорять, що загрожує Криму, і їм, зокрема, російській частині населення Криму, екстремізм, який запанував в столиці України. Вони дуже часто, учасники проросійських мітингів, наголошують на тому, що не визнають легітимності уряду Арсенія Яценюка. В їхньому лексиконі також домінують такі поняття, як бандерівці, неонацизм, фашизм. Вони вважають, що саме це загрожує миру, спокою, міжетнічному балансу Криму. І ось ці військові, які наразі перебувають на території Криму, вони їх захищають від таких загроз. Чимало корінних кримчан висловлюють іншу думку, і зокрема і представників російської більшості, що присутність військовослужбовців російського Чорноморського флоту навпаки лише дестабілізує ситуацію. Насправді, ані російській більшості, ані іншим спільнотам національним Криму нічого такого не загрожувало, щоб говорити про потребу введення сюди ось військ, та ще які досі неможливо чітко ідентифікувати, і, власне, ну, введення з порушенням норм міжнародного права, також українського законодавства, порушення територіальної цілісності української держави. І також окремо варто зазначити, які думки висловлюють українці, етнічні українці Криму. Наразі ми от мали змогу відвідати одну з акцій проти війни, проти окупації, організовану саме українцями, а також активістами Євромайдану Криму, мається на увазі етнічними українцями, представниками української спільноти Криму. І от, власне, вони вкрай негативно оцінюють усі останні події в Криму, говорять про те, що бояться за безпеку власну, за безпеку своїх дітей, своїх родин. Дехто намагається вже зараз вивозити дітей з території Криму. Говорять про те, що стало небезпечно демонструвати національну символіку України. Говорять про те, що якщо і мала місце якась дискримінація тої чи іншої спільноти на території Криму, то це насамперед протестуються українців, а не проросійської частини населення чи загалом російської громади, яку сьогодні нібито захищають від якихось ворожих сил російські військовослужбовці. Ось, тобто саме українці, етнічні українці, які проживають в Криму, наразі почувають вкрай, ну скажімо так, невпевнено в цій ситуації.
Чи відомо про те, яких очікують зараз дій у Криму? Чи є якась інформація про те, як будуть поводити себе російські військові, яких, за деякими даними, є понад 6 тисяч на території Криму?
Буквально ось близько 2 годин тому назад інформаційне агентство «Інтерфакс» передало інформацію з посилання на Міністерство оборони Російської Федерації, яка вже облетіла багатьох людей у Криму, про те, що до 5 години ранку за київським часом військове командування Російського Чорноморського флоту поставило ультиматум Збройним силам України. Вони вимагають здати зброю. Якщо цього не відбудеться, то починатимуть штурм, силовий штурм військових частин Збройних сил України, які розташовані на території Криму, причому по всій території Криму. Буквально через, можливо, там півгодини-годину з'явилося спростування, і знову ж таки, від Міністерства оборони Російської Федерації цієї інформації, що, мовляв, такого ультиматуму не було висунуто. І що насправді зараз відбувається от в ці години, власне, в Криму, і чого можна сподіватися наступного ранку, наступного дня, не береться спрогнозувати практично ніхто.
Отже, як ми чуємо, багато провокативної інформації надходить із Криму. Була кореспондент Радіо Свобода на прямому зв'язку з Криму. З міркувань безпеки ми не називаємо прізвище наших кореспондентів. Більше інформації про все, що відбувається на півострові, читайте на сайті radiosvoboda.org. Тим часом російські експерти розцінюють перебіг подій у Криму поки що не як війну між Росією та Україною, а лише як конфлікт, коли українська сторона не дає армії Путіна підстав для повномасштабних воєнних дій, як це було, зокрема, в Грузії в 2008 році. Але, на думку російського військового експерта Павла Фельгенгауера, привід для війни з боку Росії може бути знайденим. І все залежить, на його думку, від перших пострілів і перших жертв. Експерта розпитував Василь Зілгалов. Повністю інтерв'ю з експертом ви можете читати на сайті radiosvoboda.org, а ми почуємо уривок.
Поки що це не війна, поки що це конфлікт, оскільки там іще ніхто не стріляв, ніхто не вбитий. Ймовірність того, що це переросте в повномасштабну війну, вже збройний конфлікт, досить велика. Хоча теоретично ситуація поки що залишає, хоч і слабе, сподівання на те, що можна буде якось вибратися з цієї ситуації без смертей. Росії сподівалися, що там, мовляв, оці самі бандерівці й інші лиходії влаштують якийсь безлад, як грузини в серпні 2008 року, і в Росії буде привід примушувати до миру. А зараз усе це виглядає з її боку досить по-дурному. Але я не впевнений, що Володимир Путін готовий давати тут задній хід. Я не впевнений, що Путін готовий до цього. А якщо заднього ходу не буде, бо поки що все досить складно виглядає, з урахуванням того, яка в Росії розгорнута пропагандистська кампанія, яка означає, що повернути все назад буде дуже складно. А без такого відступу рано чи пізно буде конфронтація воєнна. Але це на роки, надовго, з певними етапами перемир'ями. Потім знову буде відновлення бойових дій через рік-два.
Через два.
Нагадаю, це думка лише одного експерта із Росії. Його звати Павло Фельгенгауер. Інтерв'ю з ним ви можете читати на сайті radiosvoboda.org. А ми також запитали перехожих Києва, хто, на вашу думку, і якими аргументами може подіяти на Володимира Путіна, аби той не розпочинав війни в Україні.
Путін розуміє тільки силові методи, і на нього, я думаю, можна тільки силою і вплинути, або всім світом в цілому. Військова допомога, військові інструктори.
Мені здається, що це можуть робити люди. Акції протесту мирного населення просто України, вся Україна.
Європа, і тільки ми з ними вместе зможемо щось зробити. Це мирними переговорами, політичними.
Мені здається, що матері і діти, які будуть виступати, навіть прохати, казати про те, що їх сини не хочуть війни, і вони також не хочуть війни. Мені здається, що тільки так, щоб тільки не насилля, щоб ніхто не вистрілив ні в ту, ні в іншу сторону. Тільки проханням, тільки любов'ю, тільки разом з Богом, з молитвою.
Треба намагатися вирішити мирним шляхом це блокування всіх рахунків повністю Європою і іншими країнами, які усвідомлюють цю ситуацію, блокування торгівельних шляхів Росії. Зробити неможливим торгувати і все. Зразу їхня економіка почне валитися. Крах для країни, може, зрозуміється.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода. Сьогодні на вулицях Києва ви можете обговорювати цю тему і пропонувати свої варіанти вирішення конфлікту на сайті радіосвобода.орг у соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про Однокласників. Також кризові збори Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу завершилися закликами до Росії терміново вивести свої збройні сили до місць їхньої дислокації та переходу до діалогу. Це мінімум, якого вимагає ЄС від росіян, щоб не впроваджувати цілу низку цільових санкцій. Якщо до четверга деескалації напруги не буде досягнуто, то з Росією припиняться контакти, а переговори щодо віз та економічних угод будуть заблоковані. Кажуть в ЄС. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця знає подробиці.
Євросоюз закликав Росію негайно вивести свої війська до місць їхньої постійної дислокації. Росія повинна без зволікань погодитися на запит України щодо проведення консультацій, як передбачено двосторонніми угодами, вважає європейська дипломатія. Також росіяни мають погодитися на участь у термінових обговореннях ситуації країнами-підписантами Будапештського меморандуму 1994 року, вимагають голови європейських закордонних відомств. Голова Європейського дипломатичного корпусу Катрін Аштон зазначає, що ЄС у цій надзвичайно складній ситуації готовий реагувати на окупацію України і водночас разом із МВФ готує їй фінансову допомогу. Французький міністр закордонних справ Лорен Фабіус так розповідає про підсумки переговорів у Брюсселі.
Країни, що входять до Великої Вісімки, припиняють приготування до саміту у Сочі. По-друге, якщо не буде крайньо швидких і конкретних кроків з боку росіян для зниження напруги, то ціла низка контактів з ними буде припинена. Будуть зроблені чіткі рішення щодо зупинки діалогу щодо віз, припинення переговорів щодо економічних угод. Так як у четвер буде саміт ЄС, то відсутність деескалації означатиме, що з того моменту ці кроки наберуть чинності.
Тим часом британський міністр із європейських справ Девід Лідінгтон заявляє, що на сьогодні існує відмова російського керівництва йти на прямий контакт із українським урядом. І саме це викликає найбільше занепокоєння, каже він.
Сьогодні Європа переживає, можливо, найсерйознішу загрозу своїй стабільності та безпеці з часів Холодної війни 25 років тому. Ми всі, включно із Росією, підписали угоди та меморандуми, що вимагають від нас поваги до суверенності та цілісності території України. Російське вторгнення – це кричуще порушення цих міжнародних зобов'язань.
Каже представник Великобританії. Його колега, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус, наголошує на тому, що ЄС має бути більш рішучим у своїх діях та відповідях на те, що відбувається в Україні. Треба засвідчити повну підтримку урядові України. Такі речі не повинні траплятися у 21 столітті, каже він.
Треба засвоїти уроки війни у Грузії 2008 року, коли ми бачили окупацію території суверенної країни. Ми не повинні дозволити повторення цього і засвоїти з цього деякі уроки. Сподіваюся, що нам це вдасться, але всі міжнародні організації, світові гравці повинні скоординувати свої зусилля.
Тим часом голова дипломатії Нідерландів Франс Тіммерманс зі свого боку заявив, що санкції щодо Росії наразі не на порядку денному, але будуть необхідні, якщо нинішній курс російського керівництва триватиме, а конфронтація не припинятиметься. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Далі у передачі ми почуємо, як на дії російського керівництва реагує тамтешня валюта. Рубль впав до рекордних мінімумів.
Ми пам'ятаємо 2008 рік. Через конфлікт у Грузії і фінансову кризу рубль перебував під надзвичайним тиском.
Які санкції проти Росії пропонує офіційна Варшава?
Ані Польща, ані світ не може цього толерувати. Wiemy, że drapieżnicy nabierają apetytu w miarę jedzenia.
A більше про реакції Європи слухайте у наступній передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Польща закликала НАТО провести екстрене засідання Північно-Атлантичної ради, присвячене ситуації в Україні. Ці подробиці ми почуємо від Юрія Савицького.
Події в Україні створюють дуже небезпечну ситуацію. Ми всі усвідомлюємо, що нема простих рішень, говорив президент Бороніслав Комаровський після засідання Ради національної безпеки Польщі. За словами польського президента, Польща мусить послідовно вказувати на те, що Росія порушила міжнародні домовленості з Україною. А події на Кримському півострові Комаровський називає повзучим встановленням контролю Росії над Кримом. Польський президент розповів, що усі члени Ради нацбезпеки підтримують необхідність рішучих політичних та економічних дій Заходу щодо Росії.
Польща поділяє позицію, яку пропонує США, тобто необхідність реальних санкцій. Якщо погрози повинні принести добрі результати, то їх треба висловити рішуче. Це мусить бути реальна погроза.
Як сказав Комаровський, сильним сигналом для Росії про рішучість Заходу може бути засідання комісії НАТО «Україна» у Києві. За словами президента Польщі, російсько-український конфлікт мусить стати поштовхом до створення європейської стратегії безпеки. Крім цього, каже Комаровський, останні події спонукають Варшаву і Київ до тіснішої взаємодії в питаннях оборони.
Я доручив Бюро безпеки налагодити контакти з новою Радою національної безпеки України, і я переконаний, що це прискорить співпрацю між силовими відомствами та збройними силами наших двох країн. Дуже хотілося б, щоб це була співпраця, спрямована в майбутнє, на розбудову безпеки України, а також усього регіону.
Набагато категоричніший в оцінці ситуації, яка складається у Криму, польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський.
Видарження на Кримі становлять...
Події в Криму – це нічим не спровокована підступна інтервенція чужої країни, порушення принципів Хартії ООН, ОБСЄ та двосторонніх договорів, зокрема про непорушність кордонів між Росією та Україною. Ані Польща, ані світ не можуть цього толерувати. Ми знаємо, що апетит хижаків зростає під час їжі.
В міру їдзення.
Польські державні діячі заявляють, що вони вестимуть інтенсивні перемовини зі світовою спільнотою про врегулювання російсько-українського конфлікту. Як повідомив польський президент, у четвер він вирушає до Туреччини, де спільно з турецькою владою обговорить імовірні шляхи вирішення кризової ситуації в Україні. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
На тлі загострення протистояння між Києвом і Москвою російський рубль впав до рекордних мінімумів відносно долара та євро. Почуємо репортаж Тетяни Ярмощук.
Російський ринок акцій у понеділок відкрився різким падінням фондових індексів. Курс рубля різко впав. На початку торгів на московській біржі курс російської валюти щодо долара становив 36 рублів 40 копійок, що на 60 копійок вище рівня закриття торгів у п'ятницю. Що ж до євро, то ця валюта подорожчала майже на рубль – до 50 рублів 50 копійок. Ларс Крістенсен, аналітик ринків, що розвиваються при Данске Банк у Копенгагені, головною причиною різкої девальвації російської валюти називає той факт, що інвестори очікують поглиблення російсько-українського протистояння.
Серед інвесторів є побоювання, що Росія віддалятиметься від Заходу. Можна сперечатися, чи варто називати це холодною війною, але як мінімум інвестори реагують на те, що ми бачимо похолодання відносин між Заходом і Сходом. І очевидно, що ми побачимо скорочення прямих іноземних інвестицій у Росію.
Щоб стримати обвал рубля, російський Центробанк продав 10 мільярдів доларів. Такі дії Центробанку дещо стабілізували ситуацію на внутрішніх валютних торгах. Але серйозна загроза девальвації рубля залишається. На думку аналітиків, гравці валютного ринку продовжуватимуть скидати російську валюту, а події щодо України і можливі міжнародні санкції проти Москви стали додатковим чинником для цього, каже директор Інституту стратегічного аналізу компанії ФБК Ігор Ніколаєв.
Були санкції.
Були б санкції чи ні, було б це різке загострення конфлікту чи ні, рубль все одно перебуває на траєкторії зниження. А те, що відбувається зараз, це просто надання імпульсу для того, щоб послаблення рубля було активнішим.
Утім, на думку Ларса Крістенсена, події в Україні значно погіршують ситуацію на російському валютному ринку, і отримувати курс для Центробанку ставатиме дедалі важче.
Ми пам'ятаємо 2008 рік. Через конфлікт у Грузії і фінансову кризу рубль перебував під надзвичайним тиском. У той час російський Центробанк робив значні інтервенції і витратив 200 мільярдів доларів на підтримку курсу рубля. Це було дуже дорого для російської економіки. Я думаю, що Центробанк Росії розуміє ризики і дозволить послаблення рубля, але час від часу буде намагатися стримувати його падіння.
Разом з тим, тривожна ситуація у понеділок склалася і на фондовому російському ринку. Уже на початку торгів обвалилися котирування практично усіх великих компаній. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
І до інших подій в Донецьку. Прихильники самопроголошеного народного губернатора Павла Губарєва після сесії обласної ради захопили адміністративну будівлю і проголосили себе тимчасовим урядом Донбасу. Ці подробиці розповість наша колега Валерія Дубова.
Сьогодні у Донецьку пройшла сесія обласної ради, яку намагався зірвати раніше невідомий так званий народний губернатор Павло Губарєв. Він погрожував депутатам озброєними людьми і вимагав визнати нелегітимність органів державної влади, а законність лише його влади. Про це він заявив з трибуни сесійної зали.
Можливо, більшість людей, які тут сидять, підтримують тих людей на вулиці, від імені яких я сьогодні висловлюю їхню думку. Одначе депутати тут досі бояться підтримати народ і народну владу. Ви поки маєте підтримку. Але якщо зараз розвернутись від людей, цю підтримку можна швидко втратити. Народним губернатором визнали мене, Павла Губарєва. За мене почали збирати підписи в Донецьку і в усіх інших містах області. І сьогодні зібрано 800 тисяч.
Достовірність такої інформації підтвердити не вдалось. Павло Губарєв не представив доказів такої кількості підписантів. Щоправда, свій рішучий настрій він довів на ділі. Після завершення сесії проросійські активісти захопили будівлю, перекрили виходи для депутатів і розмістились у сесійній залі, назвавши себе тимчасовим урядом Донбасу. Павло Губарєв повідомив своїм однодумцям, що міліція стала на їхній бік, і голова обласного МВС присягнув на вірність так званій народній владі. У свою чергу, головний міліціонер області Роман Романов заявив Радіо Свобода, що ніяких подібних присяг не складав.
Я заявляю ще раз. Я присягав народу, не Губарєву. Губарєв – це не народ Донбасу. Якщо Губарєв грає якусь свою роль, я його попередив. Кровопролиття я не допущу. Насилля в Донецьку я не допущу. Якщо ми разом з народом, значить ми повинні тут, щоб тут був порядок. Я присягав народу, який тут мешкає.
У той же час так звана народна влада не знайшла підтримки навіть від працівників адміністрації. На всі події вони реагували спантеличено, адже у законності подібних самопроголошень сумніваються. Про це розповіла Радіо Свобода у прес-службі облдержадміністрації.
Я не пойму, от імені кого вони виступають. Зал вони захотіли. І що-то там голосували самі, називають себе депутатами. Це те, що я слышав. Нам удалось оттуда уйти, і я не готов сказати, продовжується це діло там чи не продовжується.
На даний час очільник обласної ради не визнав владу самопроголошених депутатів, а ситуація в будівлі та навколо неї стабілізувалася. У міліції відкрили відповідне провадження щодо хуліганства та захоплення будівель. А донеччани тим часом очікують на новопризначеного голову облдержадміністрації та його заяви. Валерія Добова, Радіо Свобода, з Донецька.
І трохи про культуру. В Київському мистецькому арсеналі в рамках проєкту «Шевченко-манія» презентували науково-освітній портал «Тарас Шевченко». Цей веб-ресурс є найповніше на сьогодні зібрання літературної та художньої спадщини Кобзаря у відкритому доступі. Женя Олійник побувала на події.
Портал «Тарас Шевченко» – це результат спільної роботи Інституту літератури, Національного музею Тараса Шевченка, Державної архівної служби, а також обласних та районних архівів. Завдяки їм у мережі вперше з'явився такий масив інформації, що презентує не лише живописні та літературні твори Шевченка, а й детально відтворює його біографію. Так, на сайті є інтерактивний життєпис Кобзаря, на якому можна переглянути, що митець створив або з ким зустрічався у той чи інший день. Усього для порталу оцифрували понад 20 тисяч сторінок рукописів Тараса Шевченка. Що стосується художньої спадщини, то у цифровому варіанті вже є 800 картин. 335 із них викладені на сайті разом із описом.
Щоб зрозуміти, наскільки скрупульозно була проведена робота, ми демонструємо, наприклад, з картини «Портрет Варі» і «Василька Рябніних» один фрагмент розміром десь 1 квадратний сантиметр, збільшений у кілька десятків разів. Ви можете побачити, що буквально на одному квадратному міліметрі Тарас Шевченко зумів покласти понад 20 мазків.
Розповідає Станіслав Довгий, президент Малої академії наук, яка ініціювала створення порталу.
Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. Це були підсумки дня, які у «Свободі сьогодні». З вами підводила я, Людмила Ванник. Залишайтеся.